Did you love that as much as I did?
A ju pëlqeu kjo pa aq sa mua? A i ndjet bekimet e templit që rrethojnë tokën dhe motorinë atë video? Mua më pëlqeu shumë. Sonte dua të marr në konsiderat dy përgjegjësi të rëndësishme që ne mbajmë. Së pari, shtimin vazhdimisht të dritës e të vërtetës së Ungjillit në jetën tonë, dhe së dyti, shpërndarjen e asaj drite të vërtete me të tjerët. A e dini se sa të rëndësishme jeni? Çdo njëra prej jush pikërisht tani është e çmuar dhe thelbësore në planin e Atit qellor për shpëtimin. Ne kemi një punë për të bërë. Ne e dim të vërtetën e Ungjillit të rivendosur. A jemi gati ta mbrojmë atë të vërtetë? Ne kemi nevojë ta jetojmë atë, ne kemi nevojë ta shpërndajmë atë. Ne duhet të qëndrojmë të patundura në besimin tonë dhe të ngremë zërat tanë për ta shpallur doktrinën e vërtetë. Në revistën InZine dhe Liahona të shtatorit 2014, plaku më Russell Ballard shkruan: ne kemi nevojë për më tepër nga zërat e dalluar rendikues të grave dhe për besimin e tyre. Ne kemi nevojë që ato ta mësojnë doktrinën dhe të kuptojnë atë që besojmë, që të mund të japin dëshmitë e tyre rreth së vërtetës së të gjitha gjërave. Mbyll citimin. Motra, ju ma forconi besimin tim te Jezu Krishti. I kam parë shembujt tuaj, i kam dëgjuar dëshmit tuaja dhe e kam ndier besimin tuaj nga Brazili në Botswana. Ju mbartni një fushë ndikimi me vete kudo që shkoni. Ajo ndihet nga njerëzit përreth jush, nga familja juaj, deri te kontaktet në telefonin tuaj celular dhe nga miqtë tuaj në media shoqërore, deri tek ato që ulen pranë jush sonte. Jam dakord me motrën Harriet Udorf, e cila shkroi: ju jeni fener të ndritshëm dhe emocionues në një botë që zymtohet gjithnjëherë më shumë, ndërkohë që tregoni nëpërmjet mënyrës se si e jetoni jetën tuaj se Ungjilli është një mesazh gëzimplot. Mbyll citimi. Presidenti Thomas Monson vuri në dukje: nëse dëshironi t'ju jepni dritë të tjerëve, ju duhet të shkëlqeni vetë. Si mund ta mbajmë dritën e së vërtetës duke shkëlqyer brenda nesh? Nganjëherë ndihem si një llampë e zbet drite. Si të shkëlqejmë më shumë? Shkrimet e Shenjta na mësojnë: ajo që është prej Perëndis është dritë, dhe ai që merr dritë e vazhdon në Perëndin merr më shumë dritë. Ne duhet të vazhdojmë në Perëndin, sikurse thot shkrimi i Shenjtë. Ne duhet të shkojmë te burimi i dritës, Ati qellor dhe Jezu Krishti. Dhe shkrimet e Shenjta. Ne mund të shkojmë gjithashtu në tempull, duke e ditur se të gjitha gjërat brenda mureve të Tij na drejtojnë te Krishti dhe flijimi i Tij shlyes dhe i madhërisëm. Mendoni rreth ndikimit që tempujt kanë te rrethinat e tyre. Ata i zbukurojnë zonat e qyteteve, ata shkëlqejnë prej kodrave të spikatura. Përse zbukurojnë e shkëlqejnë ata? Sepse sikurse thon shkrimet e Shenjta, e vërteta shkëlqen. Dhe tempujt përmbajnë të vërtet dhe qëllim të përjetëshëm. Po kështu dhe ju. Në vitin 1877, presidenti George Buchanan tha: çdo tempull e pakson fuqinë e Satanit në tokë. Besoj se kudo ku ngrihet një tempull në tokë, ai e shtyn te errësirën. Qëllimi i tempullit është të shërbejë njerëzimit dhe t'u japë të gjithë fëmijëve të Atit qellor aftësinë për të kthyer e për të jetuar me të. A nuk është qëllimi ju në ngjashëm me këto ndërtesa të përkushtuara, këto shtëpi të Zotit? Të shërbejmë të tjerëve dhe të ndihmojmë ata ta shtynë te errësirën dhe të kthehen tek drita e Atit qellor? Puna në tempujt e Shenjtë do të arrit besimin tonë te Krishti, dhe atëherë ne mund ta ndikojmë më mirë besimin e të tjerëve. Në përmjet shpirtit ushqyes të tempullit, ne mund të mësojmë realitetin, fuqinë dhe shpresën e shlyeris së shpëtimtarit në jetën tonë vetjake. Disa vite më parë, familja jonë u ndesh me një sfidë të madhe. Unë shkova në tempull dhe atje u luta me zell për ndihmë. Mu dha një çast i së vërtetës. Mora një përshtypje të qartë të dobësive të mia dhe u befasova. Në atë çast shpirtërisht udhëzues, unë pash një grua plot krenari, duke i bërë gjërat sipas mënyrës së saj, jo domosdoshmërisht sipas mënyrës së Zotit, dhe fshetazi duke marrë merit për ndonjë të ashtu quajtur arritje. E dija se po shija veten time. Jo luta në zemër Atit qellor duke thënë: nuk dua të jem ajo grua, por si të ndryshoj? Në përmjet shpirtit të pasër të zbulesës në tempull, u mësova për nevojën time tërësore për një shërbues. U ktheva me një herë të shpëtimtari Jezu Krishti dhe ndjeva angthin tim të largohet dhe një shpresë të madhe të linte në zemrën time. A i ishte shpresa ime e vetme dhe dëshiroja shumë të kapesha vetëm të ka i. Ishte e qartë për mua se një grua e natyrshme përqendruar të vetja është një armike ndaj Perëndis dhe njerëzve në sferën e saj të ndikimit. Në tempull atë ditë mësova se ishte vetëm në përmjet shlyerjes së Jezu Krishtit që natyra ime krenare mund të ndryshonte dhe që unë do të isha në gjendje të veproja mirë. E ndjeva fort dashurinë e ti dhe e dija se ai do të më mësonte me anë të shpirtit dhe do të më ndryshonte nëse ja jepja zemrën time atij tërësisht. Duke mos mbajtur asgjë. Unë ende ndeshe me dobësitë e mia, por mirë besoj në ndihmën hyjnore të shlyerjes. Ky udhëzim i pastër erdhi nga që hyra në tempullin e shenjtë, duke kërkuar ndihmë përgjigje. Hyra në tempull e rënduar dhe u largova duke e ditur se kisha një shpëtimtar të gjithfuqishëm. Isha më e lehtësuar dhe e gëzuar nga që kisha marrë dritën e tij dhe e kisha pranuar planin e tij për mua. Të vendosur për rreth botës, tempujt kanë pamjen dhe strukturën e tyre të veçantë nga jashtë, por brenda ata të gjithë përmbajnë të njëjtën dritë, qëllim dhe të vërtetë të përjetshme. Tek 1 Korintasve 3:16 lexojmë: A nuk e dini ju se jeni tempulli i Perëndis dhe se fryma e Perëndis banon në ju? Edhe ne, si bija të Perëndis, jemi vendosur kudo nëpër botë. Dhe ne, se cila kemi pamjen ton të veçan dhe strukturën ton të jashtme, si kurse tempujt, ne gjithashtu kemi një dritë shpirtërore brenda nesh, njësoj si tempujt. Kjo dritë shpirtërore është një pasqyrim i dritës së shpëtimtarit, të tjere do të tërhiqen nga ky shkëlqim. Ne kemi vetë rolet tona në tokë, nga binë, nën, urthejse dhe mësuese, deri në motër, rrogtare, bashorte dhe më shumë, se cili është ndikues. Se cili rol do të ketë fuqi morale, ndërkohë që i pasqyrojmë të vërtetat e ungjillit dhe beslidhjet e tempullit në jetën tonë. Plaku D. Todd Christofferson tha, citoj, në çdo rast, një nën mund të shfaqë një ndikim të pakrahasueshëm me atë të çfarëdo personi tjetër në çfarëdo marrëdhënie tjetër. Mbyll citimin. Kur fëmijët tanë ishin të vegjël, unë ndjeva si bashkëdrejtuesja e një anijeje me burrin tim Davidin dhe i përfitërova 11 fëmijët tanë si një flotë varkash të vogla, duke pluskuar për rreth nesh në liman, duke u përgatitur për të nisur drejt detit të botës. Davidi dhe unë ndjem nevojën që të këshilloheshim me busullën e Zotit çdo ditë për drejtimin më të mirë që të lundronim me flotën tonë të vogël. Ditët e mia ishin të mbushura me gjëra të harrueshme si palosja e rrobave të lara, leximi librave ndaj fëmijëve dhe bërja e gjellëve për darkën. Nganjëherë në limanin e shtëpive tona ne nuk mund të shohim se nëpërmjet këtyre veprimeve të thjeshta, të vazhdueshme, përfshir lutjen familjare, studimin e shkrimeve të shenjta dhe mbrëmjen familjare, gjëra të mëdha bëhen. Por unë dëshmoj se pikërisht këto veprime mbartin rëndësi të përjetshme. Gëzimi madh vjen kur ato varka të vogla, fëmijët tan, rriten duke u bërë anije të fuqishme detare, të mbushura me dritën e ungjillit dhe të gashme që të hynë në shërbim të Perëndis. Veprimet tona të vogla të besimit e shërbimit janë mënyra se si shumica prej nesh mund të vazhdojnë në Perëndin dhe si rrjedhim të sjellin dritë e lavdi të përjetshme familjes son, miqve tan dhe bashkëpunëtorëve tan. Ju me të vërtet mund të mbartni një fushë ndikimi me vete. Mendoni për ndikimin që besimi një vajze të moshës së fillores mund të ketë familja e saj. Besimi i bijës sonë bekoi familjen tonë kur e humbëm djalin tonë të vogël në një park lojërash. Familja vrapoi përreth shmendurisht duke kërkuar atë. Së fundi vajza jonë 9-vjeçare më tërhoqi nga krau dhe tha: "Mami, as duhet të lutemi?" Kishte të drejtë. Familja u mblodh së bashku në mes të një turme, vëzhguesisht dhe u lutëm që ta gjenin fëmijën tonë. E gjetëm. Të gjitha vajzave të fillores ju them, ju lutem vazhdoni të kujtoni prindërit tuaj të lutën. Këtë verë pata privilegjin që të merrja pjesë në një vend kampimi të 900 të rejave në Alaskë. Ndikimi i tyre tek unë ishte i thellë. Ato erdhën në kamp të përgatitura shpirtërisht, pasi e kishin lexuar librin e Mormonit dhe e kishin mësuar përmend Krishti i gjallë, dëshmia e apostujve. Në natën e tretë të kampit, të gjitha 900 të rejat qëndruan në këmbë së bashku dhe recituan tërë dokumentin fjalë për fjalë. Shpirti e mbushi sallën e madhe dhe doja shumë të bashkohesha me to. Por nuk mundesha. Nuk e kisha paguar çmimin e të mësuarit për mend. Kam filluar të mësoj fjalët e dokumentit Krishti i gjallë, sikurse bën këto motra, dhe për shkak të ndikimit të tyre, un po e përjetoj më plotësisht beslidhjen e sakramentit për ta kujtuar gjithmonë shpëtimtarin. Ndërkohë që e përsërit her pas here dëshminë e apostujve për Krishtin. Sakramenti po merr një kuptim më të thellë për mua. Shpresa ime është që t'i ofroj shpëtimtarit si durat krishtlindje e këtë vit që ta kem dokumentin Krishti i gjallë të mësuar për mençë dhe të mbajtur në mënyrë të sigurt në zemrën time deri më 25 dhjetor. Shpresoj që mund të jem një ndikim për mirë, sikurse ishin për mua motrat në Alask. A mund ta gjeni vetveten në fjalët vijuese të këtij dokumenti, Krishti i gjallë? Citoj, a i luti të gjithë të ndishtin shembullin e ti, a i e ci rrugëve të Filistis, duke shëruar të sëmurët, duke u këthyre dritën të verbërve dhe duke ngritur të vdekurit, mbyllë citimin. Ne motrat e kishës nuk ecim në përrugët e Filistis duke shëruar të sëmurët, por ne mund të lutemi për dashurin shëruesit të shlyres dhe ta zbatojmë atë kundrejt një marrëdhënie të lënduar të vështirë. Edhe pse nuk do t'i bëjmë të verbrit të shohin sipas mënyrës së shpëtimtarit, ne mund të dëshmojmë për planin e shpëtimit të verbërve shpirtëror. Ne mund t'i hapim sytë të kuptuarit të tyre ndaj nevojës për fuqi priftërore në beslidhjet e përjetshme. Ne nuk do të ngrem nga vdekja të vdekurit siç bëri shpëtimtari, por mund t'i bekojmë të vdekurit duke i gjetur emrat e tyre për punën në tempull. Atëherë me të vërtetë, ne do t'i ngrem ata nga burgu i tyre shpirtëror dhe do t'u ofrojmë shtegun e jetës së përjetshme. Unë dëshmoj që ne kemi një shpëtimtar të gjallë, Jezu Krishtin, dhe me fuqinë dhe dritën e tij, ne vërtet do të jemi në gjendje ta shtymë errësirën e botës. T'i japim Zot të vërtetës së dim. Dhe të indikojmë të tjerët që të vinë tek ai. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.